Božieho slova prečítajme zo Žalmu 31. jeden verš. Žalm 31. Žalm 31. Ja som bol povedal vo svojom predesení, som odrezaný spred tvojich očí, avšak ty si počul hlas mojich pokorných prosieb, keď som volal na teba o pomoc. A ešte z toho 55. žalmu, 55. žalm, 17. verš. 55. žalm, 17. verš. Ale ja volám na Boha a Hospodin ma zachráni. Môžeme sa postaviť a modlíme sa. Náš Pane Ježišu Kriste, náš Spasiteľu, Ty, ktorý si po pravici Otca v nebesiach, ďakujeme, že nám dávaš svojho Svätého Ducha, si pri cirkvi. Daj, prosím, aj dnes nám porozumieť Božiemu slovu, ktorému sme sa zišli a k jeho premýšľaniu, aby sme, Pane, prišli na Tvoje myšlienky v tomto svete, ktorý má rôzne útoky na nás, je mnoho nepriateľov. A preto, Pane, tak so žalmistami volám, Pane, k Tebe, neodraž ma, ale práve naopak, počuj naše modlitby. Odpust, Pane, keď ani sa nemodlíme. Ďakujeme Ti za Tvojich služobníkov, za tých, ktorí zvestujú slovo. Ďakujeme, Pane, že nás chrániš, že posielaš svojich anielov, že je aj neviditeľná vojna medzi zlými a dobrými Tvojimi služobníkmi, ktorí nás chránia. Ďakujeme za slovo Tvoje, za modlitby nás bratov, sestier, za tých, ktorí sú v rôznom trápni, súžení, zlom postavení, či tých, ktorí si zľahčili Tvoje veci, tak my sa modlíme za nich. Modlíme sa, Pane, za tých, ktorí sú chorí. Buď s nimi a modlíme sa za tých, ktorí sú na ceste hľadania Teba, Pane, ktorí ešte Ti nepatria. A modlíme sa za tých, ktorí aj tu kedysi boli. Aj ťa spoznali, ale odišli. Ty, Pane, o nich vieš a Ty ich vyzeráš, či sa vrátia. Prosím, Pane, požehnaj nám aj dnes večera. Ďakujeme Ti za Tvojich mužov, ženy, ktorí príbehy sú zapísané v Biblii a my ich čítame a uvedomujeme si, že to boli takí istí ľudia ako my a že boli s Tebou, chodili s Tebou a oni sa modlili a Ty, Pane, si hneď počul a reagoval. Ale si aj reagoval tak, že si mlčal, že si dal svoju odpoveď takto. Prosíme, dotkni sa nás. Len takú múdrosť správne žiť a vedieť, povedať nie a ukončiť isté obdobia, keď treba skončiť, aby zlý nás neslákal, nestiahol. Požehnaj nám, Pane, prosím, túto chvíľu. Amen. To máte Sväté písmo, Božie slovo, otvorte druhú knihu kráľov. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola. Kde budeme čítať od 8. po 23. verš. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola, od 8. verša. Čítam z prekladu profesora Rohačka. Asýrsky král bojoval proti Izraelovi. Poradiac sa so svojimi služobníkmi povedal, na tom a na tom mieste položil sa moje vojsko táborom. Vtedy poslal muž Boží izraelskému kráľovi s odkazom. Chrán sa, aby si neobyšiel toto miesto, nechajúc ho neobsadené, lebo tade sa pustia sírovia. A tak poslal izraelský král vojsko na miesto, o ktorom mu povedal muž Boží. A poučil ho a mal tam na seba pozor a to urobil nie raz a nie dva. Vtedy sa veľmi znepokojilo srdce sýrskeho kráľa pre tú vec a povolajúc svojich služobníkov riekol im. Či mi neoznámite, kto z našich donáša správy izraelskému kráľovi? Na to povedal jeden z jeho služobníkov, nie pán môj kráľ, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraelovi, oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty tu hovoríš vo svojej spálni. A on povedal, chodte a vidzte, kde je, aby som ho poslal a zlapal ho, chytil ho. A bolo mu oznámené, hľa, je v Dotáne. Preto ta poslal konia a vozy a veľké vojsko. Prídu v noci, obkolesili mesto. A keď stál skoro ráno, sluha, muža Božího, a vyšiel tuhľa, vojsko obklúčovalo mesto, konie i vozy. Tedy mu povedal jeho služobník, ach, môj páne, čo budeme robiť? A on odpovedal, neboj sa, lebo je viac tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus sa modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Tedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl, hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. A keď zostúpili nepriatelia k nemu, modlil sa Elizeus Hospodinovi a riekol, Paň, poraz prosím tento národ slepotou. A porazil ich slepotou podľa slova Elizeuho. A Elizeus im povedal, toto nie je tá cesta, ani toto mesto. Poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A zavedol ich do Samárie. Stalo sa, keď prišli do Samárie, že povedal Elizeus, Hospodine, otvor oči týchto ľudí, aby videli. A Hospodin otvoril ich oči a videli, že hľa sú uprostred Samárie. Tedy povedal izraelský král Elizeovi, keď ich uvidel, či ich mám pobiť, môj otče. Ale on riekol, nepobiješ. Či by sa zapobil i tých, ktorých si zajal svojim menom a svojim lučišťom? Polož pred nich chlieb a vodu, aby jedli a pili, a potom pôjdu k svojmu pánovi. A pripravil im veľkú hostinu. Keď sa najedli a napili, prepustili ich a odišli k svojmu pánovi. Od toho času neprišli viac lúpežné čaty sýrske do zeme Izraelovej. Krátke slovo úvodu o Elizeovi, potom situácia u sírov, niečo o Elizeovom sluhovi, o modlitbách, troch modlitbách Eliza a úžasný čin alebo ťah proroka Elizea na starozákonné časy. A potom snáď niekoľko takých aplikácií. Máme v tom, čo ste postrehli, tri modlitby. 17., 18. a 20. verš. Tam sú tri modlitby Elizea. V 17. verši Elizeus sa modlí za svojho sluhu. Pane, otvor jeho oči. V 18. verši, Pane, zavri oči týchto vojakov. A potom v 20. verši, teraz, Pane, keď som ich zaviedol k nám, do Božieho ľudu, otvor ich oči, aby videli. A Pán hneď reaguje. Niečo k Elizeovi. Mali sme tri také uvažovania o prorokovi Eliášovi. Eliáš akoby nebol z tohto sveta. On, keď jednal, Boh jednal. Videli sme jeho rôzne rozpoloženie, ako bojoval, ako bol aj v ťažkom rozpoložení svojej duše i ducha. A Pán po neho poslal ohnivý voz, bol prenesený priamo do neba, odišiel. Ako odišiel Eliáš, Elizeus jeho služobu nikto videl, treba povedať, život ide ďalej. Život pokračuje s novými udalosťami a s novými osobnosťami. A prorok Elizeus, nástupca po Eliášovi, sa ujíma svojej prorockej služby. Boli tu ostatní proroci, ktorí vidia, že Pán potvrdzuje Elizea. A tak ho uznávajú, sa mu poklonia i mladší, i starší proroci na znak úcty a uznania. Je tu autorita. Elizeus je s prorokmi, ktorí si ho vážia, a boli tu aj mladí proroci, ktorí ešte potrebovali v duchovných veciach mať takú múdrosť, orientovať sa. Nevidia až tak hlboko a nemajú taký nadhľad. Hovoria Elizeovi, ideme hľadať proroka Eliáša. A on bytočne vám, ale oni tak na neho domrzali, tak choďte. Potom prišli a hovorili, nenašli sme. Hovoril som vám, zbytočne idete. Elizeus je Boží prorok. Je trochu iný ako je Eliáš, ale akoby mnohé podobné činy robí Elizeus ako Eliáš. Keď premýšľame nad Eliášom, Eliáš sa nám zdal taký viac, taký cholerik. U Elizea vnímam, aj keď je to poctivý zápas, že je to skôr taký flegmatik. O Eliášovi a Elizovi vieme, že Eliáš bol známy tým, že mal takú dlhú hrivu. Bol to vlasatý človek. No, o Elizovi vieme, že vlasy mu na hlave chýbali, takže bol plešatý, sa mu vysmievali. Jednu nedelu takí zlí mládenci, jednu nedelu som to vykladal tu v zbore a poslal na nich medvedice dve a roztrhalo tam 42 mládencov. Eliáš bol akoby taký samotár, aj keď bol rád spoločenstve, mal to Elizea. Elizeus však mal takú školu a bol s ľuďmi. Videli sme, ako ho Eliáš zavolá, ako sa Elizeus rozlúči s rodičmi, prijíma to ustanovenie pomazanie. Nie je to samozrejme prijať ustanovenie do služby. A zvlášť byť služobník. Eliáš pre Elizea znamená majster. Bol jeho taký duchovný otec, taký učiteľ. Bol služobník a bol u svojho majstra akoby taký učeň v duchovných veciach. A to je veľmi také aj hlboké, aj symbolické pre nás, pre naše generácie. Viete, že mladšia generácia hneď chce viesť, učiť, organizovať a hneď aj akoby vládnuť, určovať veci, ako majú byť. Ale všetko má svoj čas. Elizeus má svoj čas u Eliáša. Takže akoby absolvoval učňovku u svojho majstra. Ale Pán má všetko načasované. Takže tie časy, keď Eliáš a Elizeus boli spolu, akoby boli viac ako boli otec a syn, ako príbuzenskom vzťahu, bol to viac. Elizeus si cení svojho duchovného učiteľa, majstra, otca. Tak Elizeus dobre vedel, čo Eliáš bol pre neho. Elizeus, keď teda Eliáš odišiel, vykonal niekoľko zázrakov, udalosti. Viete mi povedať, že ktoré? Tak čo, ktoré by ste vedeli? Keď Eliáš odišiel, čo urobil ako prvé? Čo dostal Elizeus od Eliáša? Plášť dostal. Potreboval sa dostať na druhú stranu Stredozemného mora, alebo Jordánu, alebo cez Jordán. Čo urobil s tým plášťom? Rozstúpili sa vody. To bola prvá taká udalosť. Rozostúpili sa. Čo potom ešte bolo také... To bolo potom, ale čo ešte bolo? Bolo s vodami tiež niečo. Uzdravil vody. Potom bola tam... Elizeus mal svoju takú prorockú školu a títo proroci boli ženatí. Jeden ten prorok zomrel a ostala po ňom vdova. A tá vdova mala čo? Mala dlh. Nemala ten dlh ako zaplatiť. A čo urobil Eliáš? Choď, máš tu olej a bude sa liať a všetky nádoby, ktoré máš aj od susedov, pober a ponaplňaj ich. A už nebol nádob, všetko to predala, splatila dlh a ešte je ostala na zaopatrenie. To bol veľký, podobný zázrak, ako urobil Eliáš u tej ženy, vdovy v Sarepte. Čo ešte bolo ďalej? Prišiel jednej žene, toho sa hovorilo, že to je veľká žena. No to, čo bolo tam pri nej? Zaujal sa tej ženy. Aj ten syn potom tam umrie a on, minule sme, Tamara má upozornia, že vlastne tam robil tiež podobný zázrak, tak ako Eliáš. Bol jeden vojak, ktorý nepatril do Izraela. Ochorel na malomocenstvo. Mnohí boli malomocní za čias Eliza. Nikto nebol uzdravený, jedine Náman sýrsky. Tak toto sa udialo. Elizeus mal sluhu, ten sa ako volal? David, koči. David, ako sa mu volal ten sluha? Slúžil u proroka Elizea. Ako sa volal? Volal sa Gustav? Alebo Gehazi sa volal. Ten Gehazi, keď uzdravil malomocného sýrskeho Námana, nechcel Elizeus nič zobrať. Ale Gehazi potom prišiel a zobral tie peniaze. Tie peniaze mu boli nie na požehnanie a on dostal malomocenstvo. A potom je to, čo sestra Bučka hovorí, že jeden z prorokov tam rúbal drevo a mal asi nedobrú sekeru. Mu železo padlo do vody. Ach, môj pane, tam sekera skončila. Tak čo on? Zahodil porisko. Rudo, čo sa stalo? Čítam, že neviem. Lucia, sekera vyplávala. Do to, kedy slýchaš, že sekera pláve. Tu to je. A potom je tá udalosť. Potom prichádzame tej dnešnej udalosti. Sýrske vojsko, to je vlastne zo zhora. Král, ako sa volá? Jaro Ferenčík. Ako sa volá ten sýrsky král? Ben Gurion, Ben Hadad, prišli, idú napadnúť Izrael. Majú dobrú stratégiu. Tá stratégia spočívala v tom, že zvolá svojich dôstojníkov tam, kde je Izrael najslabší. Tam treba udreť, využiť moment prekvapenia a tak vniknúť. Podarilo sa? Prečo sa nepodarilo? Izrael, vždy, keď tam prišlo sýrske vojsko, vždy tam boli nachystaní. Zdalo sa, že tam je slabina Izraelcov a Izraelčania tam stáli. A tam Božie slovo nám hovorí, že Sírovia vždy pri tom utrpeli akoby porážku. A nie raz, nie dvakrát sa pokúšali preniknúť na nechránené miesto. Vymýšľali dobrú stratégiu, mali dobrých dôstojníkov, tých štábnych dôstojníkov, aj operačných dôstojníkov, ako to urobiť v tom štábe. Zrazu si kráľ uvedomuje, máme medzi nami zradcu. Máme tu špiona, ktorý vyzrádza naše plány a donáša jeho rámovi, kráľovi Izraela, naše plány. A tak, viete, keď je veľké, sú útoky, keď je vojna, keď sa nedarí, keď sú prehery, tak človek je potom až zúrivý. A král Ben-Hadad je zúrivý. Kto to je? Objavme ho. A vznikla nedôvera, snáď sa trasú tí dôstojníci, ktorí boli plne oddaní svojmu kráľovi. Ale keď sa tam našiel jeden z tých dôstojníkov, a ktorý hovorí čo? Zuzka, čo on hovorí? Nemáme tu druhú, okrem mojej dcery. Čo tam? Král, všetci sme ti verní. Izrael má človeka, ktorý je u nich doma, ale on vidí, čo je tu u nás, čo je v tvojej spálni. A je to prorok Elizeus, ktorý izraelskému kráľovi všetko povie. Je zaujímavé, že izraelský kráľ Jehoram, on bol zať kráľa Achaba. A sme povedali, že kráľ Achab mal nedobrú ženu Jezábel a oni spôsobili, že išli za Bálom. A Jehoram dal na radu Elizea. Počúval. Je to veľmi zaujímavé, že počúval. A uvedomil si, že vďaka Elizeovi sa vlastne pred Sýrmi uchránili. A tak čo robí Ben-Hadad? Ktorý je to verš? Nejde už do Izraela ako vojskom proti vojsku, ale choďte chytiť celé vojsko, 15. verš. Ide celé vojsko na jedného muža. Kam prišiel prorok Elizeus? Do akého mesta? Do mesta Dotán. Kto bol v Dotáne? Samuel. Kto bol v Dotáne? Je tu nejaký Jozef? Máme tu Jozefa? Nejakého? Nemáme Jozefa tu. Kto bol v Dotáne? Do Dotánu išiel, jeden otec poslal svojho syna Jozefa za bratmi. To bolo v starom zákone, ako poslal, chod pozrieť na tvojich bratov do Dotánu. To miesto je nám známe. A tak Sírovia obklúčili toto mesto a snad títo obyvatelia Dotánu nevedeli, že prečo je tu toľko zbraní, prečo je tu toľko vojska. Ale Elizeus dobre vie. Sírovia myslia, že sme presile, že ho máme. Ale precenili seba a zároveň podcenili Božieho muža Elizea. A on dobre vie, kto sú a prečo sú Sírovia tu. Jeho sluha, Elizov sluha, podľa pohľadu komentátorov, hovoria, že to nebol Geházy, že to bol iný mladý služobník, ktorý slúžil u proroka Elizea. Zrazu vidí ohromnú presilu Sírov a bojí sa. Pane, čo budeme robiť? Pane, čo budeme robiť? A tu vidíme prvú modlitbu proroka. Prvá modlitba proroka. Pane, Hospodine, Elizeus sa modlí, otvorí ho oči, aby videl. Lebo predtým mu Elizeus hovorí, neboj sa, je viacej tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú proti nám. A tak pán odpovedá, otvoril Hospodin oči tohto služobníka. Je zaujímavé, že pán aj v starom, aj novom zákone akoby si všíma nevýznamných ľudí, tak ktorých sa modlia významní ľudia. Tento služobník vidí. Hospodin mu dal oči, ktoré vidia. Vidí Božie vojsko. Vidia hlavrch plný koní ohních vozov okolo Eliza. Toto nie je bájka. Český národ má jednu takú bájku, že keď bude raz českému národu zle, Lucia študovala v Čechách, keď bude českému národu raz zle, tak sú schovaní rytieri, kde prídu a zachránia český národ z krize. Blaničtí rytíři z Blaníku. A Blaník, viete, kto napísal aj Blaník, takú symfonickú báseň. Vivaldi? Bedřich Smetana. Tak vidím, aké máme dobré znalosti. Toto nie je rozprávka. Toto je Božie slovo. Toto je pravdivá udalosť. Prišli nepriatelia, prišli sírovia, prišli do Dotánu, prišli až k prorokovi. Elizeus sa ich neľaká, nebojí, modlí sa. Pane, prosím, poraz tento národ slepotou, že by nevideli. Tak ako Elizeus povedal, pán urobil. Elizeus je na Božej frekvencii. Elizeus vie, čo si môže dovoliť. Je s Bohom. Chodí s Bohom. Elizeus prichádza za sýrskymi vojakmi a hovorí, nie ste tu dobre. Nie je tu ten človek, ktorého hľadáte. Ja vás dovediem k nemu. A zaviedol ich až doprostred pre nich nepriateľského územia do Samárie. Prišli a potom sa modlí, Pane, keď prišli pred kráľa Jehoráma, Pane, otvori oči, aby videli. Hospodine, otvori oči, 20. verša, hľa, videli uprostred Samárie, uprostred nepriateľského územia. Obkolesení. Tí, ktorí obklúčovali, zrazu sú obkolesení izraelským nepriateľom. Izraelský kráľ, toto je udalosť, o ktorej sa mi ani nesnívalo. Elizeus, otče, tak ho oslovuje, otče, ideme ich pobiť. To je úžasná udalosť, úžasná príležitosť. A pri tomu kráľ si uvedomuje, nebyť Elizea, toto sa neudeje. Pýta sa, čo máme urobiť. Na starozákonný čas prorok Elizeus má úžasný ťah. Apoštol Pavol akoby použil novozákonné slovo. Apoštol Pavol rímskym 12. kapitole 21. verši hovorí, aké slovo Samuel. Rímskym 12.21. Rímanom 12.21. Čo tam je? Aké slovo? Dúfam, že to je dobrá citácia. Rímanom 12.21. Nie kameň, ale chlieb. Nie zbraň, ale nie zlo, ale dobré. A Elizeus hovorí, nebudeš sa odplácať zlým za zlé, ale dobrým. A toto je úžasný ťah, ktorý Elizeus robí. A tu vidíme taký kristovský pohľad. Odpusti. A nielen to, daj im najesť. 23. verš je napísané, že pripravili im malé občerstvenie. Tam je napísané, že veľkú hostinu. Veľkú hostinu. To nebolo jednoduché, lebo to bolo vojsko. A vojaci väčšinou, keď sú hladní a keď boli dezorientovaní a zrazu potrebovali posilniť, povzbudiť. Lebo boli v depresii, boli uprostred nepriateľa a pripravili im veľkú hostinu. Král, bezbožný král dal na izraelský král dal na slovo zbožného Božieho proroka. Od tých čias Sírovia lúpežné čaty nechodili prepadávať Izrael. Týmto činom, modlitbami, zápasom Elizeus dosiahol, že nepriatelia neboli už nepriatelia, aj keď to boli pohania, nepatrili do Božieho ľudu, ale bol pokoj. Bol pokoj. Príslovie nám hovorí 25. kapitola, že ten, kto je to nepriateľ, ten, kto to nenávidí, nakrm ho chlebom. Alebo to, čo hovorí Pán Ježiš, kázne na vrchu, keď ťa niekto prosí o chlieb, ty mu dáš kameň. To znamená, vidíš, je tu človek núdzi, aj keď je to nepriateľ. Posilníš ho, pozbudíš ho. Aj keď by sme videli, že je to zbytočné, kazateľ hovorí v 12. kapitole, púšťaj svoj chlieb po vode. Po nečase, po čase ho nájdeš. Čo také aplikačné, také na také dve časti. V prvej časti treba povedať, v tej druhej časti niekoľko aplikačných otázok, a v tej prvej časti ešte tom závere. Okolo nás je vždy veľa rôznych útokov zo strany nepriateľa. Pán Boh chce byť s nami. Dáva nám svoje slovo. Sme s ním spojení na modlitbe. Máme Božích služobníkov. Sú to anieli, ktorí nás chránia. Sú niektoré neviditeľné zápasy zlého a dobrých služobníkov, démonské mocnosti. Takže čo robiť v živote? Chodiť s Bohom, počúvať na jeho hlas a poslúchať. To robil Elizeus a on potom dobre vie, čo je Božia vôľa. Čo môžem si dovoliť. A treba si uvedomiť ďalšiu vec. Nepriateľ je vždy pri našich hraniciach a on bude vždy útočiť. Elizeus vždy varoval a nepriateľ nepremohol, aj keď sa vedel o slabých miestach. Boli tam na stráži. Apoštolovia hovoria, apoštol Pavol Timoteovi, nedovol, aby si upadol do osídel diabla. 1. Timoteovi 3.7. Apoštol Peter hovorí, 1. Petrov 5. kapitola, bdej, buď triezvy, nepriateľ Satan obchádza ako lev. Pri Pánovi Ježišovi, jeden z apoštolov, ako nám to píše evangelista Ján, diabol vošiel do srdca Judáša a vnúkol mu myšlienku zrady. Ben-Hadad myslel, máme tu zradcu, špiona, ktorý vynáša. Boží syn bol zradený. Medzi jeho najbližšími učeníkmi bol ten, ktorý zradil. Zlý vždy sa pokúša nás oklamať. Ale Pán Ježiš demaskoval Satana. Dúfajte, ja som silnejší, ja som víťaz. Čo sa učíme z toho našeho textu? Boh je ten, ktorý nás obklúčuje, nie nepriateľ. A Pán posiela svojich anielov, svojich služobníkov. On akoby rozptýli rôzne, akoby vetrami zapôsobí, že tí zlí odídu. To, čo hovorí apoštol Židom v 1. kapitole 7. verši, to je citácia Žalmu 104. Ako som povedal, existujú neviditeľné vojny okolo nás. Pán posiela svoje vojsko, aby zbor, cirkev bola chránená. Boh je ten istý, ako za čas Elizea i dnes. On zjavuje svoju moc. A to, čo Elizeus hovorí, ten úžasný starozákonný ťah, čo bol na prekvapenie, miluj svojho nepriateľa. Toto je niečo iné, čo urobil Eliáš, nedávno sme o tom hovorili, ako pobil Baálových prorokov. Tu ide o život tých, ktorí môžeme získať. Miluj svojho nepriateľa, miluj tých, ktorí ti zle robia. Premáhaj dobrým zlé. Počítajme s tým, že nepriateľ bude vždy plánovať aj dnes svoje prepady. Mnohé prepady sú rafinované na našich najcitlivejších miestach. Či je to naše pohlavie, či je to náš majetok, naša sláva. Poznajme svoje slabiny. Odhľadnúť do toho, či som vodca alebo služobník, obyčajný človek, potrebujem, Pane, otvor mi oči, aby som bol vidiaci. Aby som nemal strach a potrebujem povzbudenie od bráta, sestru. A keď vidím, že on sa bojí, povedz mu, neboj sa, Boh je s nami, Pán je s nami. Jeden bojujúci pri tebe je mocnejší než ten jeden, ktorý bojuje proti tebe. Tak hovorí Elizeu svojmu služobníkovi. Aj ten zápas, tá bitka, aj to, že sme na tejto zemi, to je dočasné. Aj tie utrpenia, to sú dočasné. Je na zemi ten náš životný zápas. A raz to bude trvalé, večné. My, bežní ľudia, máme dnes poznávať, že je tu mocný Boh, ktorý koná nadprirodzené veci u Božích ľudí. Mnohí to nevidia. U koho je hriech, ten nevidí Božie veci. Ten má oči zastreté. Ten, ktorý je na Božích cestách, ten vidí. My túžime potom, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú vidiaci. A verme, aj keď sme v nejakej ťažkej situácii, verme tomu, čo hovorí apoštol 2. Korinským 4. kapitole, že Pán Boh má v tom ďalšom dosahu niečo lepšie pre nás prichystané. A teraz na záver takých niekoľko otázok z toho našeho textu. Keď sa človeku nepodaria rôzne plány, tak ako sa Ben-Hadadovi nepodarili, tak potom je človek nepokojný, zlý a zúrivý. Ben-Hadad podozrieva. Keď sa nám nedarí, podozrievame. Pýtame sa, je tu zradca? Je tu niekto, kto ma zranil, kto mi ublížil? A tak človek podozrieva, je opatrný a už nedôveruje. Ako je to pri mne? To druhé, vždy vnímame veci akoby z pohľadu našej zeme. Nedívame sa z pohľadu neba. Obklúčuje nás tento svet. Hriech, zlý svet. A sme z toho zničení. Nič nie je dobré. Všetci ľudia sú zlí. Už ani polícii neverím. Len sebe verím. Ani cirkvi už neverím. Keď som na Božej strane, vidím svet inak. Keď som sám, zle vidím. Potrebujem uznať, že sú tu bratia a sestry, že je tu cirkev. Byť vidiaci. A keď je tu duchovná slepota, dívam sa do písma. Posmelujem druhých a príjmam posmelenie od iných. Od starých i od mladých. Po tretie, ako som vlastne to vyšiel z toho prvého, aké je slabé miesto v mojom živote? Kadia môže vniknúť nepriateľ do mojho srdca? Ako sa sem dostane? Temné síly útočia cez naše najcitlivejšie miesta. Čo je to konkrétne? Ako to odhaliť? Pán Ježiš hovorí odkaz do jedného zo zborov v Zjavení. Mám oči a ja všetko vidím a viem. Pán vie o mne. A vie, kde som, ako som. Pred Pánom neexistuje nič, čo by sa skrylo. To čo to je veriaci človek, tak ako ten veriaci mladý človek, ako ten služobník u Elizea, stratil orientáciu, bojí sa, padá na neho strach. Strach má veľké oči. Je to koniec. Už to nemá nič zmysel. Už nepriateľ je mocnejší než my. Preto potom prichádza uistenie. Neboj sa. Pozbudiť potrebujeme. Aj keď je mnoho malých vecí, ktoré nás nepokojujú, aj keď sú dlhodobé rôzne konflikty, či v zamestnaní, či v cirkvi, či v rodine, mnohé veci nám berú radosť zo života. Boží ľud nemá zúfať, ale má dúfať. Boží ľud nemá zúfať, ale má dúfať. Pán Ježiš hovorí, dúfajte, ja som silný, ja som víťaz, ja som premohol. Aké mám oči? Aké mám oči? Sú slepé? U Matúša Pán Ježiš hovorí v tej 15. kapitole o zákonníkoch, farizeoch. Oni ma nezbadali. Oni, ktorí vidia, ktorí vedú iných, oni sú slepí. A slepí vedú slepých. Nevidia, že prišiel dávno slúbený Mesiáš. A urážajú sa, keď poviem, ja otec jedno sme. A kdeže je ten tvoj otec, sa mu posmievajú. A obvinili Pána Ježiša, že to všetko robí, tie mnohé zázraky a učí, ako taký, ktorý má právo a moc, podozrievajú, že to má od zlého. Sú slepí, sú ranení a potrebujú uzdravenie. Neprijali uzdravenie od Pána Ježiša. Ako je to pri nás? Aké sú naše oči? Služba nás, Božie ľudí, je do tmy tohto svetla do nesvetlo. Ľudia sú chorí na oči, nevidia. Nevidia dobre. Keď sú duchovne ľudia slepí, tedy ľudia potrebujú mať človeka, kto ich povedie. Elizeus chytil sírov, ja vám ukážem cestu. A im ukázal. A uvidel im i bez nádej. Ale potom im ukázal nádej. Potom im ukázal taký kristovský rozmer. Dal im hostinu, posilnenie tela, ale dal im aj pokoj. A tu je také pozvanie na cestu za Pánom Ježišom. Aj pre nás, aby sme nasledovali takýto príklad. Dať chlieb, dať ten nebeský chlieb, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus. To znamená, naša úloha je modliť sa, pomáhať a rozsvietiť ľuďom, ktorí sú v tme. Boží človek miluje svoj národ a svoju vrchnosť. Elizeus, a to je už to posledné, Elizeus vie, aká je jeho vrchnosť. Že kráľ Joram nie je Boží. Že to vlastne nemá význam. Že je vlastne Boží ľud akoby mimo. Tak si povieme dnes naši politici, všetci okolo nás, vlastne oni si nezaslúžia Božiu lásku. Nezaslúžia si našu dôveru. Ja im nebudem veriť. A povieme si, všetci sú zlí. A i král, i národ sú v biede. Nie tak Elizeus. Elizeovi ide o národ a upozorňuje národ. A chráni ho. A i kráľovi dá vždy echo, dá mu slovo. A král zrazu spozornie. Aj keď kráľ nejde po Božej ceste, predpokladali by sme, mysleli by sme si, že potom za zásahu, že kráľ už príde k rozumu. Nie, to tak väčšinou býva. Že vrchnosť podporuje cirkev, vrchnosť vníma autority cirkevné, Božie, ale vrchnosť a ľudia si idú svojou líniou. Nečudujme sa, to tak vždy je okolo nás. Takže na záver máme dosť alebo dostatok tých, ktorí sú vidiaci. To bolo pre starého zákonného človeka označenie. Ten, ktorý vidí, prorok, má zdravý duchovný zrak. Tak veďme taký zápas o to, aby nám Pán Boh daroval takých vidiacich bratov, sestry, ktorí sa vedia orientovať v tomto svete. Nielen vodcovia, ale aj takí služobníci, ako bol tento služobník, ktorý prezrel, ktorý videl a ktorého viera bola posilnená. Požehnaním pre Boží ľud sú požehnaní Boží ľudia, ktorí sa nechajú viesť Duchom Svätým.